Na srbsko-maďarském pomezí se to každou noc hemží tisíci běženců. V terénu nejsou nijak neviditelní, k hranici se přemisťují hromadnou dopravou. Večery tráví v pizzeriích nebo v městských parcích. Někteří se kontaktu s místními obávají. Náš zvláštní zpravodaj Martin Ježek ale narazil i na takové, kteří se stihli naučit pár slov srbsky.
Napříč Srbskem se uprchlíci přesouvají celkem běžně autobusy, vlaky, někdo i na delší vzdálenosti taxíkem. V lázeňském městečku Kaníža u maďarských hranic večera vyčkával mladý muž z Iráku, Fahad. Naprosto otevřeně řekl, že dosavadní cesta ho vůbec nepřišla levně.
6000 babek, doteď. 6000 dolarů. Jediné, co bylo drahé, tak to bylo překonání hranice do Řecka. Žádná policie, žádné otisky prstů, nic. A to stálo 2000. Pak už jen běžné výdaje, ubytování, autobusy, vlaky, taxíky. Něco musíš jíst, potřebuješ SIM karty, kredit, nic zvláštního.
Telefon, SIM cards, credits.
Cíl 19-letého Fahada je, alespoň jak to říká, co nejdříve získat některý evropský pas. Irácký pas je totiž mimořádně špatný. Pak do Evropy chce pozvat zbytek rodiny a odstěhovat se do Velké Británie. Když mu pas dá Maďarsko, zůstane tam. Když mu ho dá Česko, zatím bude u nás.
Já hovořím jenom Farsi. Jedeme do Bělehradu, máme tam rodinu. Matka tam zůstala.
So you came from Belgrade and you're going to Belgrade. Family.
Přiznává na prvním nástupišti hlavního nádraží v Subotici, což je poslední město před maďarskými hranicemi, mladý muž z Afghánistánu. Jeho jízdenku studuje několik členů staničního personálu a nikdo z toho není chytrý. Ani pokladní, která je momentálně v civilu, paní Dragana.
V 16.15 to jede, já jim to snad napíšu, aby tomu rozuměli. Já ani nevím, jestli umí číst, anglicky nemluvím, tak nevím, jak jim mám pomoct. Mají lístek do Bělehradu, ale nechápu, proč jedou na zpátek.
Tady před hlavním nádražím zastavují autobusy. Do autobusu číslo 1 se rozhodlo nastoupit uprchlíků takových 40 nebo 50, ale potom zjistili, že nejede tam, kam potřebují a zase vystoupili. Tak teď tu zase například zastavil taxík.
We want go to end station of Serbia. We don't know by bus, by food.
My tu na nic nečekáme, my teď potřebujeme na hranici, taxíkem, pěšky, to je jedno. Jenom naše kamarády zastavila policie a bere jim peníze. My sice máme dokumenty, ale policie je neuznává.
Please take money from our.
You have a passport or you have no documents? Aha, and what kind of? Aha, potvrda o izraženoj námery da se traží azyl.
Mladý Afgánec sice líčí, že jede na hranici, ale vytahuje potvrzení, že v Srbsku požádal o azyl. Je to nakopírovaná A4 s kulatým razítkem. V parku před nádražím všechno pozoruje pan Božidar, který tu má vyzvednout svou dceru. Z části ten příběh uprchlíkům čekajícím v parku před nádražím nevěří.
Neký dá, neký ne, pasadaj, bajme ruku na srdce.
Já jsem z Kikindy a tam uprchlíci nejsou, to jsem rád, vždyť si je prohlédni. Podívej se na můj mobil a podívej se na jejich. Chudí nejsou, aspoň většina z nich ne. A jestli trpí, no ruku na srdce, někdo z nich utíkat určitě musí, ale mnozí rozhodně ne.
Ima ko morda beže, ima ko ne mora.
Místní obyvatelé z uprchlíků na jednu stranu radost nemají. Bojí se, že když se nedostanou dál, nastanou problémy. Všichni ale pro ně mají pochopení. Srbsko má zkušenosti s uprchlíky už z 90. let. Tato země velmi dobře ví, co to znamená, když se někdo musí vydat na cestu.
Ze Subotice, což je město kousek od hranice Srbska s Maďarskem, informoval náš zvláštní zpravodaj Martin Ježek, se kterým jsme právě teď ve spojení. Dobré ráno, Martine.
Dobré jutro.
Můžeš říct něco o těch trasách, kudy uprchlíci chodí a zda mají o nich nějaké informace předem?
Oni v tom moc velký systém popravdě řečeno nemají. Oni skutečně jdou s těmi mobilními telefony, o kterých jste slyšeli. Většinou to bývají docela moderní, tedy nové modely těch posledních telefonů, které jsou na trhu k dispozici. A třeba v jedné pizzerii v Kaníži se mě jeden mladý muž zeptal, přišel za mnou s mobilním telefonem, měl tam otevřenou mapu a řekl, prosím tě, kde jsme. Já jsem mu ukázal, kde jsme. A on řekl, aha, no tak to je docela blízko. Jestli pak by to nebyl nějaký taxík na hranici, a žádný z těch taxikářů v tom městečku ho svést nechtěl, takže nakonec prostě do místa Horgoš, což je skutečně už poslední dědina před hranicí, de facto rovnou fyzicky na hranici, odjel potom autobusem hromadné dopravy a další tisíce, když jsem potom jel autem, tak šli po silnici, potom odbočili, šli podél říčního kanálu, šli zkrátka po kraji luk a lesů a tak je vidět, že zrovna na tom srbsko-maďarském pomezí žádné skryté instrukce, běženci evidentně nemají, prostě kouknou se na mapy, kde je ta hranice a vydají se směrem k ní a dávají si pozor jenom na to, aby nepřišli na hraniční přechod.
A kolik mají sebou peněz, když si zmínili tu možnost, že by jeli i taxíkem, tak asi jsou finančně zajištění?
Mají u sebe peníze hotově, to znamená, že jsou to stovky eur, které u sebe stále ještě mají. Samozřejmě peněženky jsem jim neprohlížel a je vidět, že když něco potřebují, tak to platí rovnou v eurech, dohadují se s místními, jestli dostanou naspátky v dinárech nebo ne. Většina z nich, já tedy samozřejmě nemohu to generalizovat, ale většina z nich skutečně na tu svoji cestu do západní Evropy finančně vybavená v každém případě je. Takových, kteří se dostali do nouze, jsem několik přesto viděl, například jedna mladá žena černoška, která už nemohla chodit, evidentně ušla pěšky poměrně velký kus cesty na své cestě, tak tu odvezla sanitka, už se nemohla postavit na nohy, a nebo vidíte několikrát člověka, který má hlad nebo který se choulí do deky, ale celkově, když mezi ty uprchlíky hledím, tak můžu říct, že to jsou buď mladí lidé, kteří jdou ve skupinách, nebo to jsou rodiny s malými dětmi a většinou dobře oblečení, když jim oblečení dojde, tak si jej i kupují, tak jak jsem viděl, a jsou to tedy lidé, kteří mají vyjasněno, kolik to celé můžou stát a vědí, jak to budou financovat.
Tolik ze Srbska náš zvláštní zpravodaj Martin Ježek. Děkujeme za informace pro tuhle chvíli. Naslyšenou.
Rádo se stalo.
Na internetu a sociálních sítích rezonuje nenávist proti utečencům z jihu Evropy. Je skoro nemožné se vyznat ve falešných zprávách, fotomontážích a hoaxech, které jsou většinou silně antimigrantské a líčí běžence jako přicházející absolutní zlo. Co proti tomu dělat, o tom si budeme teď povídat s Jaroslavem Valuchem, který se bojem s rasovým násilím a nenávistí dlouhodobě zabývá. Dobré ráno, vítejte ve vysílání Českého rozhlasu Plus.
Dobré ráno.
Jak moc jsou mladí lidé náchylní věřit těm fámám, které o uprchlících na internetu kolují?
My když jsme se dělali průzkum v rámci projektu Hate Free Culture, tak jsme zjistili, že mladí lidé jsou opravdu velmi náchylní jim věřit. My jsme to měřili na příkladu hoaxů, především o Romech, které jsou svou podobou nebo jakoby tím, jak vznikají, velmi podobné hoaxům, které vznikají o uprchlících. A nadpoloviční většina mladých lidí jim věří, velká část mladých lidí prostě není schopná rozlišit, jestli je to pravda nebo ne, a jenom menšina vlastně je schopná rozlišit, zda-li je to pravda nebo není.
Jak se dá obecně bojovat proti takovým rasistickým projevům ve veřejném prostoru nebo i proti tomu, že opravdu velká část veřejnosti podléhá těm fámám, že jim chce věřit?
Je to samozřejmě velmi složité. Je to vlastně jako nekonečný proces, kdy je potřeba přinášet informace, které jsou postavené na konkrétních datech, jsou podložené, jsou ověřené, trošku rozbíjet takovou tu klasickou propagandu, která se šíří, ať už ve vztahu k menšinám, jako jsou Romové, tak k uprchlíkům a podobně. Takže je to opravdu dlouhodobá záležitost. Zároveň je potřeba pracovat i s něčím, čemu se říká mediální gramotnost, aby lidé prostě byli schopní, a zvláště mladí lidé schopni prostě rozlišit zdroje informací, které jsou důvěryhodné, které nejsou důvěryhodné, aby nebyly tak snadno manipulovatelní smyšlenými zprávami.
Kdo by se podle vás měl primárně snažit o veřejnou osvětu ohledně uprchlíků? Škola nebo politici?
No, nabízí se například nevládní organizace jako jeden z aktérů, který by se na tom měl podílet, ale to by bylo velmi, řekněme, zjednodušující to na ně zase hodit, tuhle zodpovědnost. Navíc nám se z těch průzkumů ukázalo, že třeba nevládní organizace nepatří mezi důvěryhodné zdroje pro mladé lidi. Prostě proto, že u nich mladí lidé předpokládají nějakou zaujatost vůči různým skupinám. Takže spíše by to měly být ty veřejné osobnosti, politici, ti, co vytváří takovou celkovou atmosféru, udávají téma a diskuzi. Ale bohužel jsme spíš svědkem toho, že politici se snaží svést na té populární vlně nenávisti vůči uprchlíkům a imigrantům a nahrazují tím absenci politického programu.
A když už jste zmínil tu mediální gramotnost, tak opravdu jsou to média, která šíří paniku?
Já bych určitě netvrdil, že média za všechno můžou. Samozřejmě média fungují tak, jak fungují, můžou v určitých chvíli šířit paniku, pokud se zaměřují výhradně na negativní věci, ale tak to bylo vždycky. Proto bych už tak jako spíš ustoupil od té neustále kritiky médií a spíš se opravdu snažil nás prostě v jejich konzumentech budit nějakou schopnost kriticky na ně nahlížet, rozlišovat informace a hlavně rozlišovat typy médií, prostě média, která jsou kvalitní, důvěryhodná, která prokázala, že jsou schopná důvěryhodně reportovat a od pofidérních médií, zvláště různých zpravodajských webů, kterých nevíme, kdo za nimi je a které evidentně prostě několikrát publikovali různé falšované informace.
Říká Jaroslav Valuch, který se zabývá problematikou rasového násilí a nenávisti dlouhodobě. Děkujeme za rozhovor. Naslyšenou.
Já děkuju, nastanou.